إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغانا بيبتي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقولة شابي نيو okubeera nti mweyigiriza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Awo nno we wali okuwona, wa barakallahu fikum. Awo nno we wakuŋŋaanidde okwesiima. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere tawfiq, abongere obuvumu, ate abawe bwe mubeera nga mulina bye muyize, bwe mubeera nga mulina bye musomye, oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abibanywerezeeko, abasobozese muteeke mu nkola. Fena tusobozese tubeerenga tukolera ku ebyo bye tubeera tusomye, tubiteeke mu nkola, anti yeirimu ebeeramu omugaso. Okusoma ky'osomye n'okiteeka mu nkola, wa barakallahu fikum. Omusomo gwaffe silisilatul hajj, olujegererwa hijja, barakallahu fikum, nga tugenda kukwatagana n'omusomo namba eyabiri mu omunaana, lekica eyabiri mu omunaana. Kati tunaba barakallahu fikum omulundi ogwayita mu lekica yaffe eyabirimu omusanvu, twalaba okusula emina ennaku essatu n'ebikolebwayo, era ne tulaga nti emisana kwegamba emisana w'ennaku ezo, masha Allah, tubeera emina nga ekintu ekikulu kyetuliyo oba kyetukolayo okukasuukirira ebiwaji. Olunaku olw'ekkumi n'olumu, olw'ekkumi n'ebbiri, n'olw'ekkumi n'essatu tubeera tukasukirira ebiwaji. Ba'da zawal, oluvannyuma lw'enjuba okukyuka, ayi ba'da dukuli waqti salati dhuhuri, oluvannyuma lw'okutuuka kw'obudde oba okuyingirawo kw'obudde bwa dhuhuri. Twagamba ebiwaji ebyo buli lunaku mu nnaku ezo zibayita ayyamu tashriq, tukasuukirira ebiwaji bisatu. Nga tukasuukirira ekiwaji ekisooka obuyinja musanvu, maa kulli takbira, nga tuleeta takbira buli kayinja ketukasuka, nga tuleeta takbira buli kayinja ketukasuka, buli wokasuka Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa barakallahu fikum. Tukasuukirira ekiwaji ekyo ekisooka kibayita assughura, nga kyekiriraanye mina, kyosookerako ng'ova mina. Netukikasukirira obuyinja musanvu, oluvannyuma ne weeseetulako mu maaso n'oyolekera ekibula n'owanika emikono gyo n'osaba Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe tutyo bwe tukola nga tukasuukiridde ekiwaji ekya wakati era obuyinja musanvu, ne weeseetulako mu maaso katono n'oyolekera ekibula eri Kaaba n'osaba Allah tabaraka wa ta'ala ng'owanisa emikono gyo. Wahakadha ne tubeera nga tukasuukirira ekiwaji ekyokusatu kyebayita al-aqaba, ekya wakati nga bakiyita al-wusta, ekya ekisembayo ekyokusatu. Bwe tumala okikasuukirira obuyinja bwaffe musanvu, tetuyimirira kusaba wabula tugenda bugenzi, bwatyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakola. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, ebizibu tulina bingi, emitawana tulina mingi, ebyetaago tulina nkumu. Abantu baffe barakallahu fikum, basiraamu bannaffe, mikwano gyaffe, tetwegayaalirira kubeera nti tusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Fuba muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, tomanyi oba kachansi Allah anaakakwongera n'oddayo. Toma nyova buovayo jirukuka okufambula mu bwensi. Tewega yali lila mubigambo vyo kusaba. Towo zambu simanyinze nkoye nyo. Abadan. Wabula fuba. Lafuba na mudua Allah subhanahu wa ta'ala. Litakitani mamin hazi ilfursa. Wasobolo kuberanti wenye kugamba ofuna. Wachuli dobo kozesa akakisako barakallahu fikum. Laja nila nyo Allah tabarak wa ta'ala. Musave ebintu ebyenja ulo umma ya feye njini. Ekubie kevi zivu. Mulaja nido wechiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bafe. Abalabali makomera. Abalabali muna kani muntaro. Abalabali mbintu ebi nyigiriza. Abalabali mbulwade. Wachuli de. Tobe ravira. Baganda bafa bafa. Chivaliko Allah subhanahu wa ta'ala ya chimanyi. Tobe ravira. Muduwazo barakallahu fiikum. Wazakumullahu khairan. Nulecho. Mwalilo bithinillahi ta'ala. Njagala tukuwata gane. Nechitibwa nti man taajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man taakhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Barakallahu fikum. Enakweze satu kumina rumu kumina bili kumina satu umusilamu aveda kugamba ayangu yizza nava mikoloja hijja kunakwe bili taina mutawana ilatafunano masoga Allah tabarak wa ta'ala. Songa nuri avira kereye uva kereye za namara yenna kwesatu na yeta ina mutawana masoga Allah tabarak wa ta'ala wa barakallahu fikum. Yonu Allah tabarak wa ta'ala ya mungira kechi sendu echatakuwa ntilimani taka kuwa ya vasinze ukutia Allah subhanahu wa ta'ala. Bonabati Allah na ye unabamu sinze ko amazeyo nuruna kuoruo kusatu. Walmaksudu bil yawmain. Echigendiru amu echitegezibwa munakwe bili alhadi ashar wa thani ashar min shahri dhil hijja. Nunakwe rweku minorumu. Nunakwe rweku minebili. Mumwezi kwa Allah tabarak wa ta'ala uguitibwa dhul hijja. Wayushtaratu liman arada an yataajjala an yakhuruja mimina kabla lghurubi. Kakwa kulizo kumuntu yenna ayagado kufundi kile mikoloje munakwe bili amakuru kuminarumo kuminabili ayagado kufundi kila hijia ye ove mikoloje kurunakwe uruwe kuminabili naam ayagado kuangu yiriza kakwa kulizo kuye aniyakuruja mimina okufuru mamumina kabla lgurubi ngenjuba tenagwa fa injalasa ila lgurubi singa atura ngenjuba negende guanga ashariyo lazima hulmabitu alailata thalitha. Chimuka katako kuberanti yeva kayo. Chimuka katako kuberanti asura yo. Chimuka katako kuberanti amala yechiro. Echo kusatu. Amala yechiro. Avera yechiro. Echo kusatu. Wahia lailatu thalithi ashara min dhilhijja. Ngachechileche kumine satu. Mumwezo guwa dhulhijja. Wabarakallahu fikum. Wa idha azama ala lkhuruji. Atesi inga amalirida. Okubera nti ya furuma, okubera nti ya vayo, okubera nti ya yangu yiriza, ya mfundikirirao, ebigambo vye mina, wahamala mataahu, nabanga situde vintu vye, nabanga situde miguguje, lakinahu taakhara fil masiri, hata ghabati shamsu, wabula nakere wa mkutambula, pake njuba buwegwa, nemu kuata, wabane musanga ngachata ambula, abadeta na furuma mina, na ya tese tese, ebintu bya bisitudde abisibye atambula na ye enjube egudde nga tannaba kumaliriza oba kuvaamu liuzurin olwa excuse yonna eyinza okubaawo kazihami tariqi mathalan nga bolaba traffic okiwulidde bulungi oba omugotte gw'okuyitiridde okiwulidde naba nga akereye enjube emukutte nga tannafuluma mu mmina naye ebintu biyabirina atambula nachi falasha ya alai taina mutawana wali yastamirra fil khuruji agende maso no kufuruma no kuvayo li annahu hubisa bi ghairi ikhtiyarihi urwe nsonga njabale meseddua abasi bidua ne yenga siya chisazewo chile kabulonji wanakola antia wabuzibu tebufude kusaidie wabarakallahu fikum katuyo taina mutawana agende maso nukufuruma yo wabarakallahu fikum. Naam, kakati shirala tawafu lwida okwetolola ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala okwokusiibula tawafu ey'okusiibula tawafu ey'okusiibula tugamba wabillahi tawfiq tifa iza azama ala rrahili singa omusiraamu ono singa haji ono abanga amaliridde okubeera nti afuluma okubeera nti atambula okubeera nti addayo okubeera nti ava mu Makka tawafa tawafa lwidaa yeetoloola olwetoloola olw'okusiibula yeetoloola olwetoloola olw'okusiibula wali wennyini we nkujjukiriza nti tulabye tawafu za mirundi esatu nga tukola nakani nga tulaba hijja yaffe barakallahu fiikum waliwo tawafu lkudum tawafu y'okutuuka e Makka nga wakatuuka ne wabeerawo tawafu lifaada eyitibwa tawafu lhajji tawafu oba eyitibwa tawafu ziyara okiwulidde bulungi tawafu yaki ya hijja yennyini eya ifaada ne wabeerawo ne kakati ne tawafu lwidaa tawafu y'okusiibula ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fiikum hadithi ya ibunu abbasin radiyallahu anhuma oyono abdullahi ibunu abbas bulijjo gwe twogerako agamba anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amara annaasa nti nabbi wa allah ombaka wa allah sallallahu alaihi wasallama yalagira abantu an yakuna akhiru ahdihim bilbayt okubeera nti kibasembyayo nga tebannafuluma nga tebannava mu Makka kudda waabwe kwetoloola nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza tawafu lwideeno gye twogerako yennyini illa annahu khuffifa an almar'a alhaid okuleka nti Allah tabaraka wa ta'ala iyo tawafu yajijja ku mukyala ali mu nsonga yajimusonyiwa kireka bulungi kasita agenda kasita abeera nga agenze mu nsonga ze hadithi ngeri mu Bukhari wa barakallahu fikum ne Muslim mweri naam hukmuhu okulamula kwa tawafu alwidaa ye eramulwe etya barakallahu fikum tawafu alwidaa okwetoola ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala okwokusiibula abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala wajibun ala man arada alkhuruja min Makka kwa mpaka kwa teeka kwoyo yenna ayagala okufuluma mu Makka tawafu alwidaa tawafu nakani y'okusiibula tawafu ya mpaka tawafu ya teeka eryoyo yenna ayagala okufuluma mu Makka lilhadithi sabiq olw'obujulizi obukulembedde hadithi ya ibn Abbas radiyallahu anhu wa barakallahu fikum ombaka akiraze bulungi sallallahu alaihi wasallam ndi abantu tewabaawo afuluma okuva mu Makka okujjako nga kyasembezaayo kwetoloola nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala nga ibn Abbas bwaki tunyonyodde obulungi wa barakallahu fikum wala yustathna min dhalika illa alhaid nakani obwetteeka obwo oba tawafu eyo tejjibwa ku muntu yenna tewali muntu ajjibwamu okujjako alhaid omukyala agenze mu nsonga zaabwe eza buli mwezi amakulu agenze muhidhi bisharutin atenga naye waliwo akakwakulizo okuteebwa ogenda nga takoze tawafu eyo waliwo akakwakulizo antakuna tawafat qabla dhalika tawafa alifada kwe kubeera nti before emabega yabadde yamaze okwetoloola ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala olwetoloola olwitibwa ifada tawafu alifada nga yagikoze nekitegeeza ki baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala nti omukyala yenna singa agenda mu nsonga ze ezekikyala nga babadde wali bafundikira batuusizza okwagala okugenda okiwulidde bulungi okuvaamu mu Makka bafundikidde emikolo baagala kugenda omukyala n'agenda mu nsonga ze nga yeetoolodde tawafu lifaada okwetoloola okwo okonaakano kwa hijja omukyala oyo barakallahu fiikum taziyizibwa kugenda tawafu lwidaa emusonyiyiddwa olw'embeera gy'alimu okiwulidde bulungi agenda wabula singa omukyala agenda mu nsonga ze ng'abadde tannakola tawafu lifaada ng'abadde tanneetoloola nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala olwetoloola lwa hijja empaji mu mpaji za hijja omukyala oyo agenda kulindako amala okubeera nti atukula alyoke yeetoola ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala alyoke agende ate olwetoloola lweyeetoloola aleeta enniya bbiri neyeetoloola olwetoloola lumu ifaada ne widaa yochulide eri nga mazo kutukula. Hadithi ya mama fi Aisha radhiyallahu anha qalat, mama fagamba Aisha, kultu ya Rasulallah, nagamba ati wangu mbaka wa Allah, ma ara Safiya illa habisatana, mutufu silama Safiya ochulide budunji mukana nabi sallallahu alayhi sallam na ye nti silaba okujja ko Safiya ndabanga agendo tusiba ndabanga tusiba wano. Qala nabi nagamba sallallahu alayhi wa sallam tima sha'nuha, chichi mbera chichi chichi mutuseko abadatia. Kultu mama fi Aisha agamba ningamba hadhat, agenze munsonga oba yagenze munsonga oba ali munsonga ze eze chichara hidhi. Qala nabi nagamba sallallahu alayhi wa sallam ama kanat tafat qabla dhalik, yabadete tiyeto rode before, yabadete na magiza kweto rode nyumba ya Allah tabarak wa ta'ala, ategeza tawafu lifadha ukweto rode ukwa hijja. Kultu mama fi Aisha agamba bala, njo wangu mbaka wa Allah, haa tawafu lifadha yajimaliriza yajimaze, walakin naha hadhat, wabula kati agenza atimunsonga. Qala nabi nagamba sallallahu alayhi wa sallam nti fala habsu alaiha falitanfir, falitanfir oshulid nja ati walichi musiba asobolo kona chi asobolo genda kati na hiju kilanti yalita na maliriza uva yalita na ito ulula nyumba ya Allah tabarak wa ta'ala uluweto ulula uluwa wida uluwa kusivula oshulid na yenga malirizo kweto ulula uluweto ulula uluwa hijja tawafu lifadha. Nabi nagamba sallallahu alayhi wa sallam nti ati walichi musiba na hadithi mutafakuna alaihi elimu Bukhari nemu Muslimu wa barakallahu fikum. Juki lanti hadithi eno emabe gako tuajira ba nga ilaya jira munanka ni kumama mama wa Safiya yagenda munsonga ochulide basahaba ni varipoti nge womba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ochulide nebamu gama ati mama wa atalimu mumbele hivi na chi ushuri nabi bo ya chimanya sallallahu alayhi wa sallam nagamat oh ahabisatu na hiya atikati ya tusibye atikati ya agenda tusiba wano ushuri nabi ya roza sallallahu alayhi wa sallam ndi mama wafitane torora lwe torora urwa hijja tawafu lifadha ushuri tawafu lifadha urufajima wa sahaba wa mugamba ndi ya Rasulallah aa innaha tafat ushuri de bulunja ayeto rode olweto lolwachi olwa ifadha amakuru nti kino kyali wonga amalirizo kweto lolo olweto lolwa nankani olwa ifadha na binagamba sallallahu alaihi wasallam nti abagende na chi ushuri de bulunja amakuru ngalaga nti okufuruma kokirizwa kati omukyala yenna agenze munsonga ze mukasera ako nga amalirizo kweto lolo olweto lolwa ifadha olwa hijja ekisera singa kituuka nga kyali munsonga ze nga achari munsonga ze ate kisira kituuke ekyokuvaawo oba okutambula omukyalo yatambula nabanga teyetolodde tawafuli faba nabanga teyetolodde tawafuli faba obonno bonna bujulizi bunene obulaga nti atahara obutukuvu shartun litawaf kakwakulizo mubukwakulizo bwokwetolola enyumba ya Allah tabarak wa taala obutukuvu wachulide bulungi kyovudola abantu wano tawafuli wida nabi sallallahu alayhi wa sallam yani mugambi nti yetolore nga bwali tugende okiwulide bulungi naye sibwe kiri okiwulide ekyokubiri yali aloza nti tanetolora tawafu lifadha tawafu eri naga nti ii ya rabbi atatu sibye wano kiregeza ki nti amakulu nti nga simu tukuvu tetolora nyumba ya Allah tabarak wa taala tetolora nyumba ya Allah tabarak wa taala wa barakallahu fikum wal qawlu bi wujubi tawafu alwidaa ekigambo ekiraga nti okweto olora enyumba ya Allah tabarak wa ta'ala okwo kusibula kwetuliko wano okusemba yo tawafu lwidaa okweto olora okwo kusibula ekiraga nti kwa teka huwa madhhabu aljumhur eyo yendaba oba yentambula yaba jumhur ulama abanji mbamanyi oshulide bulungi bwe batyo bwe balaba oba bwe batyo bakitwala oba bwe batyo bakitegeera wa barakallahu fikum. Naam ekiraga ki ekiraga ndio kwetolora nyumba ya Allah tabarak wa taala kwa kusibula kwa teka min wajibati alhajj ibiye bimuko nanga ndiku wajibati za hijja ochulide bulungi wa in kana anti waliwo abalaba endabe endala nga Malik Abu Dauda Ibn al-Munzir wachuli dabagamba atiao kwetu lolo kusunna eromu ntu wabakulese talina chi talina mutawana wabarakallahu fikum na ye almadhhab madhhabul jumhur ekitwalibwa oba kitugenda nacho wano kyekigambo kyaba jumhurul ulama wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan obujulizi bwakyo bunjiko wabarakallahu fikum na yenga neri hadithi jetwa kulembedde okulaba ombaka nga naka na ibn Abbas nga tulaga anti anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara nnasa ombaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yalagira abantu an yakuna akhiru ahdihim bil bait okubera nti kyebasembyayo kwekwete ole nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala olwetolo lwokusiibula okiwuli kati al amru yaktadu lwujub okiwuli nsonga bulijjo bwejjanga kiragiro mwana watu tuchifuna munti ekiragiro ekyo kya mpaka kasita kiva waguru nga kidda wansi definitely ombaka wa Allah wa waguru kuffe ye mubaka wa Allah ye mukama waffe okiwulidde bulungi mu ddiini ya Allah tabarak wa ta'ala ekiragiro singa kive wa Allah tabarak wa ta'ala qiyadatul uliya high command naalagira okitibwa Allah tabarak wa ta'ala ekiragiro ekyo kifuna wa munti kya mpaka kyateeka okukiteeka mu nkola illa okujjako mu mbeeremo antati ya qarinatun tasrifuhu ila nadibi okujjako nga wabaddewo ate qarina oba obujulizi obulala oba embeere endala ng'embeere eyo ekijja ku bwempaka ne tufuna munti ayo kiragiro kiri si kya mpaka olwa hadisi eno olwa ayeno olwa kino wahakadha wabarakallahu fikum ne kasita kibeera kiragiro kibeera kya mpaka kibira kya teeka kati mbaka kyagambye wano alagidde abantu babirenga basembyayo kwetolola nyumba ya Allah tabarak wa ta'ala wal mashhur inda ahli al ilmi era ekyati kirivu mubamanyi anna alayhi daman idha taraka tawaf al wida' kyo muntu ono singaleka okwetolola nyumba ya Allah tabarak wa ta'ala okwo kusibula abali no kuyuwa musayi ngataina excuse ngoli gwetwalabye al ha'id wachuridde bulunji na yona alesebulesi alimu bya kugayala aba alina okuyiwa omusayi amakuru okusala ensoro nyama yayo naigabibwa mu Makka wa barakallahu fikum waqad istadallu bi athari an ibn Abbas radiyallahu anhuma waqad istadallu bi athari an ibn Abbas radiyallahu anhuma majumhuru bano obaba manyi bano abanaga nti omusayi guno gulina okubaawo singa omuntu ono akireka okiwulidde bulungi ekigambo ekifaanaganako bwe kiti otawafu lwida besembesa athar ya ibn Abbas radiyallahu anhuma qala yagamba ibn Abbas nti man taraka shay'an min nusukihi omuntu yenna aleka ekintu kyonna mu mikolo gye gya hijja au nasiya obanga akirabidde falyuhriq daban aiwe omusayi amakulu agenda kufuna ensolo agikole ki agisale aji inaka ni nyama igabibwe mu bantu fuqara ba bom Makka wa barakallahu fikum mumaliki mumwatta malik mumwatta hadithe yo mweli wachiwulide bulungi atenga ne albayhaqi ne yajire ta wa barakallahu fikum naam mulahazatun observations mulahazatun barakallahu fikum bu comments Number 1 ekisokera dala iza ta'akhkhara ba'da tawaf alwida' li shira'i shay'in fi tariqihi aw lintidhari rifqatan fala shay'a 'alayhi omuntu ono singa akerewa mukko mukubo abada tambula nina afuna haja nga ina cha ino gura na chigura kakati ya urabantu ndoza wakereye ata agura chino okyulidde bulungi naye si kudde eri mutale n'abeereeyo n'akola atya nakira aa onabadde atambula alina kyagula awo naki okyulidde n'akigula oba abadde bateeseteese okyulidde bulungi basibye emigugu gyabwe kati ali mu kulinda ki ali mu kulinda hamla okyulidde bulungi aba abatutte bagenze okufuna emmotoka ate traffic mungi okyulidde motoka mpitirivu akavuyo kabeera mu hijja tokalabanga okyulidde bulungi n'olwekyo barakallahu fikum ne kimuvira ko kubera nti akereye yakoze tawafu ye tawafu lwida okiwuli ne kati bali nda moto ka migugu jiri ya wona chi ate jamu bisi bwe bitiyo okiwuli kati okuka kananga waisewe sawa bili oyo tayina mutawana wa barakallahu fikum tatda yonti akole wida endala naam ekyo kubiri ليس في طواف الوداع رمل ولا الطباع mukwetu olole nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala kuno kuko sibula kwetu olole kusemba yo temuli mukuddu kiriramu oba kwanguiriramu emirundi jiri esatu ejisoka nga bwetwachira makutawafu alqudum wachurid okwanguiriramu ke emirundi esatu ejisoka wadde omusajja okubeera nti abikula ekibega bega kye kyaki ekyaddyo a ebyo tibirimu bibeera mutawafu alqudum yokka wachuridde bulungi mu ifada mu wida' ebyo tibibeeramu wa barakallahu fikum naam ولا يلزمه أن يلبس ملابس الإحرام وتريد إلسي شامبكا وكبير أنت طواف وينو كجيكولا علينا كجيكولا لرمونغوية إذا حرامي علينا كجيكولا لرمونغوية زلسي يقول الدمحجة سيشا تيكا بل يطوف بملابسه العادية وبرايته لولا نالي مونغوية زيزابو لجو بارك الله فيكم وتريد كمانغة تحللا وتريد يمزد وكفمززو بارك الله فيكم ولن ونجاقل لكتغيزا njoo Uganda singo bero sazewo busazi noga mate ha nzinjagala nkole tawafu yange nganjikolera muchi muhirami tuvunanwa wabula ateto chigamba anti champa kalazimu omuntu bwatu bwateke dukola chi okufanana nze kulwange nkola yange barakallahu fikum nti yo tawafu yo tawafu le alwida ne tawafu le alifadha ezo nze tawafu yo nane bwebera ya sunna okyulide bulungi ne bwebera ya sunna tawafu yonna kasambere maka omunaka mukavu yako akayitiriddako mubisere ebi okyulide nze njikolera mu ngoye zange ze nkolera mu hijja hirami sigamba anti kyampaka wabula kavuyo kabera kanji mugoteko na chikutuya na kola kutiana kakati nze nzijja mu ngoye zange zino wadenga nabadde na tahaddadde okyulide nga nafudde mizizo nzijja mu ngoye zo ne nteka kengoye zikole emikoro hirami wansi nkutu waguru esuka ninge na nkola tawaf oluvanyuma lwa tawaf nenzija nenzijako yinkola yange nziwe tumentu lokola okyulide bulungi ninga sigama ti champa kanti obabu oti obuntu wali lokola nzembera nche simide bwe simizi kati ekyubwe kityo tekiina mutawana wa barakallahu fikum naam observation yokusatu min albidai kiri mbintu ebizuule baduba Allah subhanahu wa ta'ala rujuu ba'dhi nnasi anil ka'ba القهقري وكد abantu abamu nga bava kukaba obanga bavayo maliriza kukaba batya okujikuba omugongo okyulide bulungi kakati chiche bakola bavayo nga badda mabiga chenyuma nyuma bwe bati kireka bulungi nga bana abono nefu bakola kukabaka okyulide bulungi abono nefu okyulide alfajar alkafara mbute mukabaka takubwa mugongo munolwe kyo linakudda che nyuma nyuma bwote oshulide ne kukaba walu aba bikole bifanagana ko ngebyo a ebyo biri bintu ebizuule oshulide bulungi bakola bwe batyo muwaddiina albayta mbunga basibule nyumba ya Allah tabaarak wa ta'ala wayakifuna 'inda albabi ne bayimirira ku mulyango yukabbiruna thalathan ngabaleta takbira mirundi esatu qailina ngeno bwe bagamba assalamu alayka ya baytallah emirembe jibere joli owange gwe nyumba ya Allah tabarak wa ta'ala fahadha kulluhu la dalila alayhi ebyo byonna tibiriko bujulizi nakamuna akeddagala bal alayhi alkhuruju liwajihi wabula omuntu ono afuruma nga kugamba kaba liwabiraji kubye mabega mukufuruma okyulide bulungi tewali mutawana gwonna la yatakallafu sifatan muayyana teekaka na kuteeka wombeera yanja ulumbwe eliyawo nati atambula butambuzi lwaki lianna khayra alhadi huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwensonga nti obulunga mu obusinga obulungi obulunga mu businga obulungi bwe bulunga mu bombaka wa Muhammad alaihi salatu wassalam okyulide kiyakola naffe kyetubatukola ki kyetubatukola bwe yatambula naffe bwe tubatutambula biiznillahi tabaraka wa ta'ala observation endala idha akhara tawaf alifadha omwanadamu ono singa akereya okwetola nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala okwa hijja okwitibwa ifadha thumma arada alkhuruja min makka oluvanyuma naye agala okuva mu makka ajizaahu tawafuhu alakhir tawafu ene esembayo emumalira an tawafu alwida' kode emumalira kugamba nabeera nga teyetaaga ate kuddamu kola tawafu ya kusiibula kubanga kati bikwataganye ku nkomerere eri ayagala genda naye ate tanakola tawafu tawafu ya hijja Norecho, tawafu jage ndokora, egenda kumuchikirira byombiriri bisharutin, nga waluwa kakwa kulizo, ihbaru niya li tawafu ifadha, otee kukulete niya ya tawafu ifadha. Wachuli debulunji, otee kukulete niya, ila definite, ilo vila gina kwa tawafu ifadha. Wachuli debulunji, au litawafaini, au litawafaini, au litawafi litawafaini ma'an obo kulete niya ya tawafu bidi omrundi gumu ogenda kola tawafu ifadha mungeri yemu ogenda kola tawafu wida wachulide mulonji kati niya nobeera nayo chigenda kumalira ogenda kola tawafu emu ofune bibiri ngo lwaliro muddu bwaberanga tubadde tumukubiriza nti olwemmande mwana watu okirizibwa okuteeka enniya bbiri ate nosibamu olunaku lumu nobeera nga ofunyemu ennaku bbiri otia anti oteke niya nti nsiba lunaku munaku za Dhulhijja ezisoka mungeri yemu ate nobeera nga otadde niya nti nsiba lunaku olwemmande olunaku lwa sunna bulijjo olumanyiddwa olusiibwa olwemmande kati noba nga ofunye mubibiri ofunye olunaku olwa Dhulhijja ate nofuna n'olunaku olwaki olwemmande so nga ate osiibye olunaku lumu lwokka wabarakallahu fikum saba Allah subhanahu wataala abaddu bonna bateremu obuwangu babeere nga baganyirwa mu kaseera kano biidhinillahi taala ekisembayo barakallahu fikum tugamba nti la yanwi lwidaa fakat omusiraamu ono tagenda kuleeta niya ya widaa tawafu lwidaa yokka hata lau kana mutamattian ne bwabeera nga yakoze hijja eyitibwa eyatamattuu yahitaju ila saai yeetaaga saayu baada hatha tawaf oluvanyuma lwatawafu eyo oluvanyuma lwatawafu eyo fala basa bidhalik tewali mutawaana ku kigambo ekigamba bwe kityo ku kigambo ekigamba bwe kityo barakallahu fikum naam agamba nti wala yalzamuhu tawafun akhar wachuulidde bulungi eri tawafu gyakozeemu wachuulidde temwetaagisa temwetaagisa kukola tawafu ndala ekikulu kyabyo byonna nti enniya singa abeera nga yagikoze ya, ya ki yagitadde agamba nti okay kino kigamba nti singa omusiraamu ono abeera nga yakeereye nga bwe tukirabye olw'ensonga oba waliwo omulala ayinza okukeereya tawafu lifadha okiwulidde bulungi nga naga nti naagikola oluvannyuma ekiseera bituuse ebifuluma alina okukola tawafu lifadha okiwulidde bulungi alina okukola tawafu lifadha wachulidde bulungi tawafu al ifadha aino jikola kumanga tajikolanga atita kirizi wa kufuru manga tajikoze mpaji mpaji za hijja kashugambi ndio muntu ona ateke niya emu chimala wachulidde bulungi tawafu esemba yeyo emu malira wachulidde bulungi emu malira barakallahu kubanga Allah omubaka ya gamba sallallahu alayhi wa sallam ya tulagira anti kwa gamba chivirenge chisemba yo akhiru ahdika bilbaiti ekisemba kyo sembi ayo kwetola nyumba ya Allah tabaraka wa taala ateka tucholimo kola era kyo maliriza kakati faslu eyinzo okubaawo entonotono kireka bulungi nga faslu yachi ya sa'i kubanga ona atakoze bwati ayinzo kuba ne sa'i tanda jikola okyulide bulungi naga tanja kola tawafu mulundi gumu ate nkole ne sa'i mu kisera kye kimu okyulide kati ayina tawafu ne sa'i tawafu esemba tawafu igenda kubera nga esemba yo akasera kagenda okumala nga akola sa'i tekajja mukosa biiznillahi ta'ala tekajja mukosa biiznillahi ta'ala mwamaliza sa'i agenda kwata ebintu byafulume wa ma'lumun atechimanyidwa bulungi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawafa lilwida' nabi sallallahu alayhi wa sallam yetololola olwokusibula thumma salla salatal fajri oluvannyuma ate nasaza salatul fajri nasala salatul fajri wa qara'a bi surati at-turi ناسما سورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور نقبوا يقين بارك الله فيكم سورة الطور نبي صلى الله عليه وسلم ويجسما ولم يثبت أنه أعاد طواف الوداع تشير سيكو قمبا كو قمبا تشيري ومبجوليس نبي صلى الله عليه وسلم يدام واتنا كل طواف الوداع rakma hadha alfasl awamu necho nga waluo echechise wao waluwa akafasl wakati wao kumalizo kola tawafu ye ochulide waluo muaganya wakati wao kumalizo kola tawafu ye ne nankali ne gundi swala ya sala obana okufuruma akwe ochuli de bulungi ya sala swala ya alfajiri atina asoma swala ya tur ochuli de bulungi katolaba ndi akasera kali kajizeko ochuli de naite ya damukola chi te ya damukola tawafu alwida te ya damukola tawafu alwida بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم ايون يطوف الوداع وشولي الدبلونج ايون نبي طلبية التعجيل وكوانغو يريزا وكوفايو امينة منكو بيلي وانونو والو تنبيه يريوا ابانتو ابامو بانغو يريزا وكوفي امينة بانغو يريزا وكوفي امينة نباكولا اشتوا التعجيل في يوم وكوانغو يريزا مرونكو ورومو اشتاري مومو جوريزي ناكم ناكد دقال اشتاري شتوفو ناكم Ochuli de bulungi bitwali tubirabiyeko baliyo okunako lwe 10 n'olumu okwakanaga abasamba kubye biwaji nati abasamba bajeyo baba tutte mbuga maliriza eyo nsobi nene etagambika eyo nsobi nene etagambika nolecho wegendereze nyo barakallahu fiku batajil okwangu iriza Allah yakuteka kunako bili zeziriwa 10 n'olumu 12 kuyazitu kuyakiteka tajil amakuru tyo muntu ayangu iriza agenda kuvayo olunako lwe 12 ngamazo kasukirira ebiwaji ate baada zawani ebiwaji bitandika luvanyuma lwa kuchuka kwa njuba kitegeza nti agenda kulaza wanowona njuba emaloku kuchuka aliyoka agende akasukirira ebiwaji ebyo bisatu ngao nakade wetu abisomyeko wetu tumanye kasukirira yabyo oluvanyuma atambula agende oluvanyuma atambula agende tajil kunako lwe 12 Ochuli de bulungi atoli abira amazeyo Allah go yayongera ko timani taqa abasinzeeko kukutya Allah subhanahu wa ta'ala yabira agenda kusulayo olunaku olulala abagenda kusulayo olunaku olulala olwe 13 enkeera oluvanyuma lwa zawani ngenjuba ekyuse agenda akasukirira ebiwaji kireka bulungi ebiye mirundi esatu aveyo barakallahu fikum amaliriza ochuli de bulungi ntulaba tawafu lwida Wafu yoku sivula kumosajia uwa kumuntu yena ayagado kubira anti afuruma mumaka wa shivuli devulu nji afuruma maka ngasika kwa kulizo nji wa amali lirizabuati evi waji wakoma wali na kufuruma maka hainzo kubira umu mumaka enako bili wiki enako satu mwezi ya manyi kusinzira kuntambula ze wa shivuli devulu nji ya manyi kusinzira kuntambula ze na yenge chukuru chabio na ntieriku unko merero ngamazo kuteke niye genda Evira dala maka katia dalo. Ewawe. Aino kula tawafu liwida. Aino kula tawafu liwida. Okujia kwa mchara yeka alimonsonga. Okujia kwa mchara yeka alimonsonga. Uwa hizo kuwa unehudhure. Dala tomanya. Nisajia hizo kuwa azirisi ya mazo kula tawafu linakani. Tawafu le alifaba. Ochuli denazirika. Bamutuke mudua. Ya wo. Bamu uze uze na chi. Mbira ambi na chi. Booking wetu kide na chi. Ya akhi karimu. Nisajia agende wawe. Wali mutawana biithina illahi ta'ala wabaraka allahu fikum wazakum allahu khairan wakathara allahu min amthalikum wafaka allahu aljamii lima yuhibuhu yarba walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh